منسوک یو سوک به جنت تزی او جنت څنګه ځای ده بس دغه دوه درې مختصر کنه دغه تفسیری موضوعات دي الله فرمایي جل جلاله وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ پروردگار جل جلالو آقای نامدار محمد عربی تا فرمائی وبشر زیر ورک اے زما پیغمبر زیر ورک الذین آمنو چاچ ایمان راڑلے چاچ بجب داویلی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول او سنک ورزر و عامل الصالحات نیک اعمال کئی چاچی ایمان راڑلے پا جب اقرار کے پزڑکی امس امنستلہ لطول ادیان باتلے انہیں دی براعت اظہار کے خدای از محمدی اما اللہ یہودی نے اما اللہ نصرانی نے اما اللہ مجوسی نے اما اللہ صابی نے اما پا دنیا کے جو سمر فرق دوالا دی خدای پاک پا یوک گمراہ ڈالکی نے اما خاص محمدی اما خاص محمدی اما یوں سڑے چپ جبلا اعلان کی آور سر پر کہ زڑ کی عقیدہ سادی اللہ فرمائے انہیں ایک اعمال کہیں ان لہم جنات دری عقیدی دی ملائنو یو عقیدہ دی اہل سنت والجماعت دویم طرف تا معتزلہ دی دریم طرف تا خوارج دی اوزی سمرہ فرقی پیدا کی گی دا پلرون دی خواہ یو طرف تا اہل سنت والجماعت زمنگ عقیدہ دارم چی یو سڑائی صرف ایمان راڑی پا اللہ بارے پا جب بانی اقرار کی اپا اڑکی اومنی بس دا مومن او عقیدہ مدار چلا با اللہ جنت تا داخلے اس زمنگ عقیدہ دانا چی یو سڑائی پا جب اقرار کی پا اڑکی اومنی کہ غلائے کول ہم مومن دا کہ بدکاری کول صدی خود ہم مومن دا کہ مسلمان قتل کی خو عقیدہ دانا وچلا مات حلال دا ہم مومن دا پا گناہ کبیرہ بانے جمعا عقیدہ نا سڑے ایمان نبار کی گی نا دا اللہ پر علیگر حمد و سنہ دا گئی دا جو سڑے خود سوکشتن چکل گناہ نا پاک پا دیشی کہ جمعا ہوتا سے عقیدہ نا ہوئی اب بزرگانو دیدی بنیاد منگتا جوڑ گڑا ہوئی سیارا پا گناہ کولو بانے سڑے ایمان نبار کی گی قسم دا کسوکم بیا مومن پاتے ہوئے بغیر لانی بے کرام ہونا چاکہ صرف آنی بے کرام اگا ہستی دی چاکہ اللہ پر روزگار جل جلالہ گناہ نا پاک کیزا مخلوق پیدا کریں نمانگا عقیدہ دانا چا گناہ کولو بانے سڑائی لے ایمان نبار کی گی نا ترہ وقت پورے چا گناہ دے زانت حلال لیں گنے لیں آچا گناہ دے زانت حلال اکڑنے بے ایمان نبار شوئے تر کم وقت پورے چی سڑائی گناہ کی اور گناہ زانت حلال نہیں گنے لیں منس کی خو منس نکی خو منس پر غسل زانت حلال نگنی بلکہ زان مجرم گنی سود خوری خو سود خوڑل زانت حلال نگنی زان مجرم گنی علاقہ بدکاری و فحاشی کہیں خدا سنت حلال نگنی بلکہ سن مجرم گنی دا سڑے مومن دا دے منگ عقیدہ رہا دا مومن دا البت کامل مومن نا دا کامل مومن آگا نا چا سڑے لے ایمان سرسر نیک اعمال ہم کہیں مومن دا خو کامل مومن نا دا معتزلہ حضرات وائی چی یو سڑے لے ایمان سربت اعمال کی دا لے ایمان نبار کی گئیں دا سڑے مومن نا دا البت کافر کی گئے ہم نا نو دا دی ایمان او دی چاکی آر کفر پر میں اس کے سانگی را سانگی کہ توبائی ویسر خوڑے رکھنے اکو توبائی ویسر ویسر دا ابدی پا دوزخ کے دے دو عقیدہ دانا ہمیشہ پا دوزخ کی لیکن کافر ہمیشہ پا دوزخ کے دے دو آئی چی او سڑے گناہ ہو کی و گناہ کبیرہ ہو کی نو دا دم ہمیشہ پا دوزخ کے خو فرق بنی مسلمان دے کافر ہو دی چالکہ دے دو گناہگار دائی چلے کافر عذاب بڑے خطرناکی ارے دے با عذاب بلے گنتے نرمائی دے خواری جو عقیدہ رہا رہا چی او سڑے گناہ اکڑا دا سڑے ایمان نبار سے کفر کے داخل چلا ہے سب اللہ دا سڑے یہ وقت کفر کی گئے دے منگا علماء اہل سنت والجماعت فرمائی چی خواری پر اقبل فتوہ بانے کفر دی زکدہ سے خارجی شتا نا چی لگنا گناہ نا سادری گئے مارتے لدہ سے سوکم نشتا بغیر لانوی اکرام ہونا چی لگنا گناہ سادری دے نشی خام اخی یو سڑی نا خام اخی گناہ کی گئے نا خواری پر اقبل فتوہ بانے کفر دی خواری جو یو سڑی گناہ اکڑا یا سڑی غلا اکڑا سڑی کافر نا یا سڑی سنا اکڑا لازم اللہ دا کافر نا یا سڑی صدخوری اکڑا دا کافر نا نا دیو گوئی دائرہ دی دین دیر تنگ کڑے دا خوارج و دائرہ دی دین دیر تنگ کڑے دا الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت ادہرہ دین ڈیر کلاوی خوارج و معتزلہ خلق نے ایمان نبار کی ایمان نے خپل کور جوڑ کڑے دے برار سڑے ور نبار کی منگ الحمدللہ دے ایمان دروازہ ڈیر کلاو ساترے دے منگ وائی چا چام ویلی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولو ابر کی بری بنی عقیدہ ساترے اگر کہ نیک اعمال لکی دا سما روڑ دے دا سما مومن دے البتہ بد عمل دے مومن دے خدا بد عمل دے کوئی کی مسئلہ کہ بغیر توبہ نہ مرشو دے اہل سنت والجماعت عقیدہ رہنا کہ بغیر توبہ نہ مرشو معاملہ لے اللہ سر رہا کہ اللہ پر دیگر جل جلالو پخ پل فضل و پیحسان بانی معاف کے جنت تا بے داخل کی دوری اللہ فضلی او کہ اللہ پر دیگر حساب سر رہو کے دے گناہون موافق بے اللہ دو زخت داخل کی خدا لے اللہ پر دیگر عادل لے خمم علماء فرمائی چی یو کافر ہم دو زخت داخلے گی مومن گناہگر ہم دو زخت داخلے گی کافر اور داخلے گی تعصیباً اللہ با عذاب رکے لکہ خاش شاک چپ سکے سوزی را سوزی دے اور پمینس کے سوزی را سوزی اللہ پر رجگر فرمائی فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اچھا کم دے دوزخ خاشاک بے انسانانی کافران باپا دوزخ کی راش سوزی لکہ دے دنیا پاور کے چھ خاشاک سوزی مسلمان مم گناہگار مومن گناہگار مم اللہ دوزخ تا داخلے خوالی تعصیب لپارے نہ داخلے مسلمان تا اللہ عذاب نہ ورکے البتہ لگناہ نہ بے دے اور پواسو نے پاکی ایدے مثال علماء دا بیانی لکہ سرگر چھے اسرزار خیران سرزار اور تا واچی و بری تا واچی نسرگر سرزار سوزی نا لکہ سرزار خوڑ ایر قیمتی دا مسلمان و مومن ہم دیر قیمتی دا زکا سینہ لے ایمان نڑکا دا خوچن کے گناہگار دا خیر ور سر مرگری دی سرال خیر و نسر جنت تا تلے نجی لیرے ہو جنب اللہ دوزخ تا بوزی یوزن بے پدوزخ کے صفا سطرہ کی گناہونو نبے پاک کی تک طور سوزی دلے بے اب یہ بے اللہ پر رجگار جل جلالہ یاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شفاعت بانے او یا اللہ پر رجگار پخ پل فضل بانے دوزخ نرا بار کی دے جنت پخلو کی یو چند اگتا آبی حیات وائی التا بے یو دوگو پی پکیوار کی تک سپین باشی بیا بے اون پی جنی چدا مسلمان روز ما چرت دوزخم پستر گولی دلے کندلی دے بے اللہ جنت تبوزی جمانگا عقیدہ دا الحمدللہ سم الحمدللہ جمانگا اتاس انشاءاللہ تعالی طول جنتیان البتن ایکان خلق چا ایمان را ڈالیں گناہ ورزر نکیں انہوں دا با اولا اللہ پر رجگار جنت تداخلی او چا چا ایمان را ڈالیں ولی گناہگار دا مجرم دا اللہ پر رجگار جل جلالو ما دا معاملہ خپل زان طرف تصفاری کوی باق خیر تو خیر ما او کوی نبخ اللہ بے دوزخت بوزی خود تطہیرن بوزی او تعذیبن نبوزی